እዋኑ ሕድሕዳዊ ምውቕቓስን ምክስሓስን ዘይሓናፅ ወቐሳ እተቕርበሉን ዘይኮነስ እጀታኻ ዓፂፍካ ብሓባር ንህንፀት ሃገር እተዓየሉ ብሓባር ንመፃ ወለዶ እናተመሓላለፈት እትኸይድ ሓዳስ ናይ ኩሉ ሃገር ዝኾነት ደቡብ ሱዳን እትህነፀሉን ግዜ ምዃኑ ናይ ደቡብ ሱዳን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 16 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ጁባ ኣብ ዘካይዶ ጉባኤ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ከም ዘስመሩሉ እንክሕበር ህዝቢ ንመርሕነት እታ ሃገር ክድግፍ ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ዝቆመ ናይ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ብህዝቢ ክድገፍን ንናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ከዓዩ መታን ከተባብዕዎም ምዝግባእን ቀዳምነት ክኸውን ዘለዎ ረብሓ ሃገርን ህዝብን እዩ። ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ከይተሓልሉ ከዓዩ ናይ ኩሉ ድጋፍን ቅርበትን የድልዮም ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሃገር ዝረአዩ ዘሎ ውጥረትን ግጭትን ኩሉ ተወጊዱ ኢኮኖሚን ናይ ህዝቢ ህይወትን ንኽመሓየሽን ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምውጋድ ምትጋህን ማሕበራዊ መውሃቢ ኣገልግሎት ክቐውምን ዝረአይ ዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ክፍታሕን ሰራሕተናታት ብቑዕ ክፍሊት ደሞዝ ክህልዎምን ብፍላይ ድማ ሓይሊ ፀጥታን ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ግቡእ ናይ ወርሒ ደሞዞም ክበኽሮም እንከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከስዕቦ ዝኽእል ፀገም ኣዝዩ ሓደገና እዩ። ስለዚ እዝን ከምዚ ንዝኣመሰለ መርግጋእ ንሓደጋ ዘቃልዑ ሽግራት መፍትሒ ክግበረሎም ናይ ኩሉ ምትሕብባር ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ብፁዓን ጳጳሳት ሱዳን ኣብ ዘብፅዎ ናይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ እተን ካብ ገለገለ ዕጡቓት ሓይሊ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝቆሰላን ኣብ ሕክምናን ከለዋ ድሕሪ ከቢድ ስቓይ ዝዓረፋን ኣባል ማሕበር ደናግል ኣገልገልቲ መንፈስ ቅዱስ እናቴ ቬሮኒካ ተኣሲኣ ራኮቫ ሰማዕትነተን ጠቂሶም ንሰን ልክዕ ከምቶም ዝተቐትሉን ዝቕተሉን ዘለዉ ዜጋታት ከም ዝኾናን ደም ሰማዕትነት እናቴ ራኮቫን ንጹሃን ዜጋታትን ሰላም ዘፍሪ ክኸውን ተስፋኦም ገሊፆም ክሪንን ራይክ ማቻርን ምእንቲ ሰላም ዝዓዩ ምዃኖም ዘረጋገፅ ጭቡጥ ምልክት ንህዝቦም ከርእዩ ማሕበራዊ ሰላም ውሑስ ክገብሩን ሓደራ ቢሎም ስለ ደቡብ ሱዳን ሰላምን ምእንቲ ስደተናታትን ተመዛበልትን ብፍሉይ ሓሳብ ከም ዝፅልዩን ኩሉ ኣብዚ ጸሎት እዚ ክሓብር ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።